Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Google.
I am a very stylish girl.
Volim da nosim mini suknje, uglavnom leti, ovako na žurkama, rođendanima, mislim da nije za školu.
Volim da nosim mini suknje jer se u njima osjećam ženstveno. Nosim prilikama kada izlazim u grad uvečer, kad se spremam za vikendom i to, i kada idem nekad u šed.
Kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubi kraknicama, leti isto, haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žifone koje je virio sa šlingerajima.
Trenutno sam u vintage stilu, interesuje me i vez i kako to sve zajedno može da se uklopi u određene kombinacije.
I am a very stylish girl.
U znaku smo stila, zapravo uticaja aktualne mode na formiranje stila, tačnije razno raznih uticaja, uticaja kuće, porodice, društva, obrazovanja, medija. U studiju su Lara Popović, kostimografkinja, i Marijana Dujević, muzikološkinja. Devojke, dobrodošle. Vi ste obe nedavno, ne tako davno, završile fakultete i onako molim vas jedan brzi, kritički osvrt na modu u Beogradu, odnosno stil beogradskih mladih ljudi. Koja će prvo sve jedna?
Evo, mogu ja. Dobar dan svima, hvala što nas slušate danas pre svega. Pa, kritički osvrt. Mm-hmm. Ja mislim da, mislim to davno završila fakultet ili rano, to je sad relativno. Ja sam diplomirala 2012. Znači, skoro 10. godine. I ja uviđem razliku u odnosu na to vrijeme kada sam ja, na primjer, išla u srednju školu i mi nismo imali tada neki naročit izbor garderobe, pa sad kao da kreiramo neke specifične stilove, dovijali smo se. Ja vidim sada mnogo više nekih to različitih stilova odevnih na ulici nego pre 10 godina i mene to baš raduje.
Lara?
Ono što mogu da primetim da izbor jeste veliki, ali su uglavnom što se tiče kroja stvari potpuno iste. Tako da sada evo onaj Teddy kaput koji nose sve devojke u gradu, onaj koji podsjeća na medvedića mekanog, sve ih nose, ali ono što je lepo što ih nose u raznim bojama, tako da imamo nekim vrištećim, jarkim, plavim, zelenim, ciklama.
I lepo je da nije pravokredno, tako?
To apsolutno se slažem da bude, kako da kažem, i veganski i u izvesnom smislu ekološki pozitivno.
Dakle, pričat ćemo danas o stilu. Do kad se formira ili je to proces koji traje? Šta sve utiče na formiranje stila? Dakle, uloga roditelja, škole, okoline i konačno medija. Aš će biti u znaku uvrnutih modnih tema. Imaćemo naravno osvrt i na modu nekad iz satiričnog pera gospodina Nušića, i mi ćemo se pitati u studiju šta bi on rekao na današnju modu, odnosno stil mladih ljudi. U zoni kulture listat ćemo knjigu moje gošće Marijane Dujević, Energija slobode, ali tako Marijana, to je stvaralačka biografija Đorđa Marijanovića. I evo za početak, Đorđe je čovjek sa stilom, ti si to istakla, odnosno istakla si da je on uticao na generacije tih nekih 60-ih, 70-ih,
tako, pa i 80-ih. Tako, on je zapravo diktirao možda taj modni stil, i kada je u pitanju i muzika i način života, ali i izgled i sama garderoba. i možemo o tome da
pričamo. To su bila odela.
Da, to su bila odela. On je veoma vodio računa o svom scenskom izgledu i o nastupu i sarađivao je sa poznatim domaćim onim kreatorima i među nekim najuspešnijim saradnjama se izdvaja ta saradnja sa kreatorom Aleksandrom Joksimovićem.
Naravno, našim. Uspešnim i u svetu, tako?
Da.
Dakle, pričat ćemo i uopšte, ti si muzikološkinja, pa kako ljudi sa scene, pogotovo muzičke scene, utiču na formiranje stila mladih ljudi. Dakle, u znaku smo formiranje stila, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
I am a very stylish girl.
Dakle, formiranje stila. Laro, ti si u svetu mode još od osnovne škole i ja te znam. Od kog razreda? Kad je to bila prva izložba?
Prva
izložba tvoja samostalna koju si u stvari zaradila, to je bila nagrada, je li tako?
Tako je bio konkurs Deče i tadašnji Centar za kulturu i sport Šumice imao svake godine konkurs.
Koji si razred bila tada?
Osmi razred, imala sam 14 godina i već sam onako formirala svoj stil.
Da, formirala sam. Ja se sjećam da sam se oduševila, evo ti si sedela verovatno u ovom studiju tada, to je bila emisija Poštovane deco tada i mi smo naravno tebe predstavili. Donela si nam svoje crteže.
Jeste, i katalog, i bili su predložci, modna revija je bila, ovaj modela koje sam ja slikala ovaj, po tekstilu i prepravljala.
Dakle, a ja se sećam ono što je meni tada bilo upečatljivo, to su devojke koje su devojčice, dakle, stil koji je
da,
bio
da,
primaren
moje vršnjakinje su bile manekeni.
I stil je bio primaren devojčicama.
Tako je, tako je. Ono što bih ja u tom trenutku voljela da imam, a to ne postoji, to sam ja u stvari nekako i napravila na svoj način, u skladu sa svojim uzrastom i svojim mogućnostima.
Ja se sjećam nekih fantastičnih boja.
Da, bile su jarke boje,
jarke
to je bila
boje.
Kao prolećna varijanta.
I nekakav udobni stil, to bi pre svega
jeste,
mogla da kažem.
Jeste, mislim da u svetlu svega što nam se danas dešava, taj udobni stil je sve više i više na ceni. S obzirom na to da se uradimo od kuće, većinski, da
se idu u školu online i tako, da, to uglavnom, da, i da, što kažeš, na ceni je. Dobro, tada nisu bile maske bi mogli sad da uđu u ovu varijantu. Ko je kod tebe, kažem, bila si mala, to je bio osmi razred, koliko znam, tvoji roditelji nisu iz sveta mode, kako je to bio uticaj? Ja znam da su roditelji tvoji vodili računa o obrazovanju.
Jesu i vodili su me i u pozorište i u muzeje od malih nogu, bioskop i tako dalje.
Koliko to sve utiče?
Jako, to je bilo od onih trenutaka da ja dođem i kažem da želim da izgledam kao otrovna Ivy iz Batmana, da mi je jako važno da onda ipak budem ženski Batman, iako ni to ne postoji, ali da ja tražim za maskembal u vrtiću da budem ženski Batman. Jako mi je bilo važno kako izgledam, do jednog maskembala kada sam tražila da budem glavni lik, ja sad uopšte ne mogu da se setim kako se žena zvala, modna kuća Elliot, neka BBC-eva TV serija je bila o jednoj modnoj kući. Ja sam želela da budem modna kreatorka, to mi je bilo jako važno.
Aha,
znači ja sam imala nekih 6 godina tada.
Da nije to neka, čekaj, Elliot, to su sestre Elliot, ne?
Sestre Elliot, jeste. Ja sam to mama gledala televiziju, ja onda usput malo kao zvirnem, iako program nije baš bio primeren toliko. Ali ovaj... Da, tako da od 6. godine negde sam definisano znala da je to
da.
To.
Ali ipak su tvoji roditelji negde gurali to obrazovanje.
Jesu i neku širinu, da je važno da se ide u gimnaziju, da je važno da se znaju i istorija i geografija.
Zašto je to važno? Sad shvataš ili si tad shvatala?
Shvatam i zašto mi je važno ono sve što nisam želala da učim, čak i kada sam išla u gimnaziju, uključujući biologiju i hemiju. Sada se radi toliko na tehnologiji raznih materijala koji bi mi bili korisni da saznam i kako se prave. I tehnologije neke koje se tiču i, kako kažem, lasersko sečenje i razne stvari gde uče svoje fizika, na primer, a istorija, geografija, to je prosto večita inspiracija raznim modnim kreatorima.
Dakle, tada nisi shvatala, sad shvataš prosto negde da kažemo.
Naravno, ne sad tokom školovanja već.
Uopšte, danas živimo u nekakvom ipak drugačijem svetu, koliko mladi shvataju da je obrazovanje važno u ovom periodu.
U ovom periodu su, čini mi se, negde fokusirani na to da se snađu i da je sve na klik. Mm-hmm. I sve je sada i jako su fokusirani na svoja čula i na to da nam bude zanimljivo. I onda, mislim, dobro, to je bolest 21. veka, da sve mora da animira našu pažnju tom brzinom, a ono, nažalost, što animira našu pažnju su reklame i takve neke stvari koje baš ekstremno utiču na naša čula i filmovi koji su opet i brzi i akcioni i u tom smislu mislim da negde nemaju strpljenja i da u stvari 21. vek nam je donio i taj manjak strpljenja koje nam je ovo grozno vreme sa koronom ipak nas je vratilo na to da treba da imamo strpljenja, da ima vremena da se pročita i knjiga, da treba da se prošeta, da to sve utiče i na naš stil i način ponašanja i modu na kraju krajeva.
Idemo sada malo na muziku i stil koji od uvek su muzičari bili ti koji su stil diktirali.
Svakako kada je u pitanju neka popularna muzika, ako o tome pričamo, i taj uticaj na neku širu publiku, pre svega na tinejdžere, ja mislim da to polazi najpre od muzičara, a možda tek posle dolaze glumci i neki druge javne ličnosti, ne znam, voditelji, voditeljke, sportisti i tako dalje. Ali muzičari su nekako najbliži toj tinejdžerskoj grupi, možda najširoj mogućoj publici. I da, oni svakako imaju odgovornost, kao i sve javne ličnosti. Mislim, kroz istoriju imamo različite neke primere, a opet kada je u pitanju klasična muzika, tu je potpuno neka druga situacija u pitanju. Mislim, tu se znaju neki standardi koji idu malo gore-dole. Ja vidim u poslednjih nekoliko decenije da se eksperimentiše to sa bojama, što me veoma raduje. Znači, može elegantna haljina da budi u boji, ne mora biti crna i ne mora se nositi stalno frak, odelo je takođe dovoljno, možda u nekoj drugoj boji. Evo imamo primer orkestra Bečke filharmonije, ako gledate Bečke novogodišnje koncerte, njima je Vivian Westwood radila, mislim, ne znam sad već koje godine, malo mi se pobrkalo.
Svima je pobrkano.
I oni jesu imali zaista neke klasične svedene modele, ali se videlo jedno osveženje.
Da. Danas govorimo, dakle, o uticaju na formiranje stila. I evo Glas savesti. Evo da čujemo prvo džingl Glas savesti. Ja bih onda zamolila moje gošće da nam malo budu Glas savesti mladima.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, evo, devojke, imate prilike da budete glas savesti mladim ljudima koji još uvek tragaju.
Pa, teška je ova uloga dati nekome savete. Ja se baš onako kolonim toga. Ali, ajde, ako sad pričamo konkretno o devanju, ja mislim da ljudi treba da imaju slobodu, zaista. I u pitanju je samo granica pristojnosti. Znači, određeni neki stil, ne znam šta ti, Lara, misliš o tome, ali svakako neko mesto diktira i način na koji ćete se i odevati, ali i ponašati, drugim rečima da uprostim. Nećete isto izgledati u školi i kad odete na žurku. Najjednostavnije.
E sad, dobro, koliko se to meša? Već.
Pa mislim da su danas te granice fleksibilnije, ali ono na što bih ja skrenula pažnju jeste da se samo zapitamo, eto, to je moj glas savesti, koliko nam odeće zaista treba. I da li treba da lagerujemo nešto što nećemo nositi, obući ćemo samo jednom, ili se nosi samo ove sezone, da obratimo pažnju gde kupujemo, ne u smislu da li je to jeftino ili skupo, nego u smislu kakav je taj odevni komad koji se prodaje, od čega je napravljen, da li moramo da nosimo nešto što je napravljeno od sintetike i plastike ili treba da se oblačimo nešto što je opet napravljeno od prirodnih materijala, što će se razgraditi i sačuvati nam ovu našu planetu i da bude kupljeno negde gde, kako da kažem, i radnici koji rade imaju neke pristojne uslove za život.
Dakle, mi smo danas u znaku formiranja stila.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Google. Dakle, formiranje stila ukusa. I evo, ja bih pitala moje gošće, ljudi, koliko roditelji utiču i na koji način na formiranje stila? Evo vama, pretpostavljam, Laro, da su tvoji uticali na pravi način, to sad vidiš tek.
Pa,
ali bilo neki zabrana, ne možeš to obući ovo?
Bilo je, ne može s golim stomakom u školu i ne može u majici na bretela. Da li sam ja slikala po farmerkama, to im nije smetalo. Da li sam želala da imam zminski print, to nije bio problem i hvala im beskrajno na tome. To ima jedna duhovita priča. Tata i ja se spremamo za vrtić i uvek smo kasnili, uvek je to neka žurba bila i ja se vraćam i držim čarapice on, sa dva prsta, kaže kao da su najgadnija stvar na svetu, onako kao da imam pincetu, a ne prste u ruci i govorim, ne slažu se.
Ne slažu se.
Ne slažu se, imam 3,5 godine, ne slažu.
Ne slažu se. Ove, da li su oni shvatili?
Ne, ne, kaže, pogledao sam, stvarno se nisu slagali. Tako
da. I onda tata drugi čarapice.
Naravno, morali smo neke druge da naći.
Neke druge da naći, eto. Marijana,
pa i moja priča je veoma slična u smislu da su moji roditelji su se zaista trudili. I moja sestra i ja smo imale dostupan zaista neki lep sadržaj, a to su i koncerti. Ja se sećam tih matine koncerata na Kolarcu vikendom, koje sam ja posećivala, bioskop, pozorišne predstave, ali opet moram da kažem da sam ja zaista imala sreću, mislim, zato što sam pre svega rođena ovde, zato što sam dete sa Vračara, zato što mi je sve bilo blizu. Puno toga mi je
Pužić
bilo...
Pužić je verovatno pozorištance Pušte.
Da. I bilo mi je sve dostupno nekako. Mislim, lakše sam imala pristup tim sadržajima, možda za razliku od nekih koji nisu odavde. Ja sam zahvalna na tome.
Roditeljima, da. Naravno. Evo idemo mi na nekakav kratku priču, ašovsku, na primjer.
Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Čekaj, ne može Teksas jakne i kratki rukavi na minus 14. To je pod broj 1. Pod broj 2, kako s mokrom kosom? Pod broj 3, jesi čuo za encefalitis? Pod broj 4, jesmo rekli duge gaće obavezno zimi? Neće niko da ti vidi duge gaće, ajde nemoj da me foliraš.
Ako mislite da ste isuviše kritikovani od strane sopstvenih roditelja zbog načina odevanja, znajte da je vašim prabakama verovatno bilo teže.
Nisu ih kritikovali samo roditelji i najbliži, kritikovala ih je čak i štampa.
Na udaru kritike našli su se šeširi sa iglama opasni po javnu bezbednost.
Već pomenuti steznici, opasni po budućnost nacije, a najviše su kritikovane takozvane povodljive dame, što dozvoljavaju da ih moda vodi za brnjicu.
U tekstu iz malog žurnala od 18. aprila 1912. godine tvrdi se da je lekarki na terenu zbog takve neudobne odeće trebalo punih 18 minuta da se popne iz prizemlja na drugi sprat do stana pacijenta.
Da, i nekad je bilo isto tako. Ono kažu, važno je da sam lep. Pretpostavljam da je ta varijanta. Idemo na tu neku udobnost. Ja se sećam kad je nekim povodom, Lara je bila još student, pa smo pitali šta, odnosno novogodišnja emisija je bila, pa smo te pozvali kako da se odenemo za novu godinu, ako idemo na žurku i tako to i tako to. Pa je to bila varijanta da ipak ponesemo, jer možda ćemo izaći na ulicu.
Da.
Tako, koliko je ta neka udobnost ili tako nešto?
Važno je da čoveku prijatno. Prvo da se on dobro osjeća u tome što, ili ona osjeća dobro u tome što nosi. Drugo, mislim, kakav je to provod ako me bole noge, odmah ću da sednem, neću džuskati. Isto tako i za ovu novu godinu sam pisala baš za modovanje, isto za radio program kod vas. I baš je bilo to za novu godinu, pomislila sam, ok, neko će da bude kod kuće se ušuška uz film. Neko buče veselu pidžamu, nema veze, neko će da bude napolju, u nekom snegu, opet i tu treba da je udobno, prosto ne moraju šljokice i štikla ako se čovjek ne osjeća prijatno u tome.
Da, da, da. Onda, na primjer, sećam se kada nam je tema maturskog večer, maturske haljine i tako to, obično devojke tu pogreše pa krenu u obući koja je neudobna.
Ali neka ih boli, neka nauče.
Dobro, i sad pazi, znaš šta obično urade? Obično ili ponesu mudri saveti, ako saslušaju mudre savete starih sestara, obično ponesu japanke ili tako neke baletankice. A ako ne, onda se izuju.
Ja mislim da je to sve deo odrastanja.
Naravno.
I da treba proći sve to.
Apsolutno, apsolutno, naravno. Idemo sada opet na jedan našovski osvrt na modu, nekad i sad. Moda nekad i sad.
Dame su se oblačile, kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubikragnicama, leti isto, haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žipone koje je virio sa šlingerajima. to se ili štirkalo ili sad neko ko donosi iz inostranstva verovatno imalo neke žice pa nisu morali, ali ja sam morala to da štirkam da to bude ukrućeno mnogo. Haljinice, ovaj, suknjice, pa onda se ovaj, malo počelo da dokraće do kolena, pa onda tako obavezne štikle, tanke, lepe cipelice.
Trenutno sam u vintage stilu, interesuje me i vez i kako to sve zajedno može da se uklopi u odevne kombinacije. Takođe, dosta ideja dobijam iz časopisa i magazina.
Svi nekad želimo za starim dobrim vremenima o kojima uglavnom saznajemo iz nostalgičnih priča naših baka. Čuveni gospodin Branislav Nušić pisao je na svoj satiričan način o vremenima s početka 20. veka.
Pre rata sve je bilo nekako dugačko. Duga suknja, duga kosa i dugačak brak. Sad, posle rata, sve je kratko. Kratka suknja, kratka kosa i kratak brak. Pre rata, ako se za ženom i vukao kakav rep, šaputalo se to i ona ga je grešnica sakrivala, zataškavala. Sad, posle rata, rep je postao sastavni deo toalete.
Vi slušate Aš.
Da, evo, ovo je jedan satiričan osvrt gospodina Nušića da na eto, modu između ta dva neka rata, odnosno onog tamo. I mi smo između ostalog imali posle i neke druge ratove, tako da se ne pomisli na nešto drugo. Ali, evo, ja bih pitala moje gošće za nekakav satiričan osvrt, ili ako niste u tom fazonu, prosto koliko sada po beogradskim ulicama i uopšte na medijima može da se vidi nešto što nije primereno, ne govorim samo o odeći, ne mislim primereno uzrastu ili tako, nego primereno zdravlju, primereno, na primer, pumpanje usana do...
bespotrebnih stvari, ja bih rekla, prosto preterivanje neko, sve, mislim, dosta žena ima isti tip iscrtanih obrava, u redu je, moda je nekada bila ta sa tankim obravama, kome su ostale izrasle super, da može da se uklopi sa ovim što je sada kao u modi su deblje obrave, ali čovjek negde treba da ostane veran sebi, da prihvati sebe na kraju krajeva sa svim svojim vrlinama i manama, nešto što želi da pokrije, neka pokrije, ali toliko, kako da kažem, ta vrsta upadljivosti je nekako preterana i bespotrebna.
I koliko mediji tu utiču na tako nešto? Govorimo baš, na primjer, o pumpanju usana kod devojčice, evo, nije retko da mame za 18. rođenim devojčicama.
To ne mogu da zamislim, da, jer moja mama bila ta mama koja mi nije dala da bušim nos, jer se plašila da će, ne znam šta da mi se desi, na primjer. Ali isto tako i ta mama koja mi uvek govorila da sam najlepša takva kakva jesam. Tako da svim mamama mogu samo da kažem podržavajte svoje ćerke i sinove i naravno svim roditeljima i starateljima. To prosto volite ih i mislim da je to nešto najlepše.
Takvi kakvi je.
Jeste i to takođe utiče na stil. Neće imati potrebu onda da ništa drugo rade na sebi dodatno ako su dovoljno voljeni, paženi, ako se njima posvećuje pažnje.
Naravno. Marijana,
izvini, molim te, ja bih da se vratimo na ovaj citat Nušića koji je zaista zanimljiv i samo da spomenem, Nušić i tekako je imao veze sa nekim našim poznatim kompozitorima. Malo ljudi zna, na primjer, da je sarađivao sa Mokranjcem. Mokranjac je baš preminuo u njegovoj kući u Skoplju, dok je Nušić tamo službovao u diplomatiji. I ostale su nam divne sačuvane fotografije gde se vidi da su jedan i drugi itekako vodili računa o stilu. Pored toga, Nušić je bio najbolji prijatelj sa Stanislavom Biničkim, kojim sam se ja toliko bavila.
Jeste, i ti imaš to isto biografiju Biničku, da
jeste,
tako?
Jeste, moja prva knjiga. Da, Stanislav Binički, njegovo doba. I zaista se nekako vidi taj duh vremena uopšte iz njihovih pisama, znači te korespondencije, fotografija koje su nam ostale sačuvane. I sad opet da se nadovežem na ovu priču medija i uopšte uticaja javnih ličnosti, Pa to nije ništa novo, mislim, to od kad mi imamo medije, to nekako tako funkcioniše. Ja sam baš pre neki dan videla neki snimak Olivere Katarine u nekom minjaku, koji je baš na našoj televiziji napravljen, to je nešto iz 60-ih godina, i sad tu isto možemo da debatujemo da li je to nekome primereno ili nije. Mislim, ja nekako ne bi se upuštala u taj vid rasprave, što se tiče pumpanja usana, mislim, i tu sam veoma onako liberalna. Ja mislim, radite ljudi šta vam se radi, samo čuvajte svoje zdravlje.
Pre svega o tome govorim.
Da, da, čuvajte svoje zdravlje. Da, da. Mislim, sad nije baš bitno, lepota je relativna stvar. Ono što će meni da se dopadne, neće nekoj od vas dve i obrnuto. Ali zdravlje smo nekako zanemarili i nismo dovoljno informisali, čini mi se, te mlade ljude o posledicama.
O posledicama svega toga, da. Da, a tu su opet verovatno i mediji krivi.
Da.
Da, pre svega. Dakle, evo, danas smo u znaku formiranja stila. Šta sve utiče na formiranje stila iz raznoraznih drugih uglova, naravno.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popus na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Da, kultura iz nekog sasvim drugog ugla, kultura odevanja danas nam je zapravo stil, formiranje stila. Pa, devojke, šta je po vama stil?
Pa, evo, ja nekako onako, uvek to gledam krajnje široko i negde stil je način, način odevanja, u stvari po kojem smo prepoznatljivi. Ja bih to tako nekako najšire
Odevanje samo ili ne samo odevanje?
Ne samo odevanje, uopšte naš način i kako predstavljamo sebe, koju muziku slušamo, koje knjige čitamo, kako pričamo sa drugim ljudima, kako hodamo na kraju krajeva, kakva da bi gestikulacija, pokret. To je nešto što mi se čini da se ne menja toliko sa godinama. Negde je prepoznatljivo ko voli više geometrijske šare da nosi, pa kroz ceo život na razne načine, sa kojom dužinom suknje i tako dalje, ali na primjer to ili specifičan nakit ili određena vrsta šminkanja, mene na primjer prepoznaju često po jarkom karminu, sve ali visoka je jarki karmin i
Dok to ti je dala priroda.
Da, jarki karmin sam ja dodala i onda se to desilo da me na radnom mestu tako prepoznaju.
Marijana, šta je?
Za mene je stil nešto što figurira ne samo u modi, mislim kada Naravno. Se taj pojam meni nekako pojavi, kad ga čujem ili vidim, ja pomislim na mnogo toga, pre svega na nešto što ima veze sa istorijom umetnosti i istorijom muzike kojom se aktivno bavim zbog svoje profesije. I za mene stil predstavlja niz nekih karakteristika koje mi možemo onda da prepoznamo u različitim pojavama. Znači, bilo da je to moda, muzika, žanrovski ili epoha, istorijska, znači vekovno, da možemo da napravimo neke razlike, a ja često nekako čujem, a verovatno i vi, da se kaže onako u svakodnevnici nema stila. Meni je to veoma...
Da, to je onda prosto mi... nemoguće. Da,
da, jer, da. Zapravo, verovatno ljudi misle nema ukusa, ne
da,
znam.
Da, jeste nemoguće, jer svako ima neki svoj stil.
Da,
tako. Da. E sad, koliko se taj stil menja, evo Lara reče ne menja se, zapravo te neke osnovne karakteristike ostaju.
Čovjek ostaje veran sebi, ja na taj način mislim, neko će da je proba i da je iskoči, ali će da se primeti tu, da li u kroju, da li u, čak i ako otkrije neki novi bend, opet će biti nešto što možda liči na nešto što je slušao kada je bio mlađi.
A, da. E sada kada opet je muzika u pitanju, ne znam, i vaša generacija, moja generacija je prošla kroz, ne znam, raznorazne, što kaže Lara, i bušenje nosa i tako te raznorazne stvari, pa opet je sada u nekim drugim godinama su ljudi drugačiji.
Da, ja mogu možda bolje da pričam o stvaralačkom izrazu samih kompozitora. Hajde da se okrenemo klasičnoj muzici, koja je možda lakše, pa ćemo preći popularno. Da, kompozitori svi najpoznatiji imaju stvaralačke faze, mi njihovo stvaralaštvo na taj način i posmatramo kroz različite utice, okolnosti i tako dalje, ali prepoznatljiva ta neka crta u izrazu ostaje od početka do kraja. I to je, eto tako, mislim, neko nepisano pravilo, a isto može da se primeni, e sad ne za sve, ali aha, recimo za 90% muzičara u oblasti autora, da kažem, u oblasti popularne muzike. Znači, to su, evo, ne znam, kogod da vam pane na pamet od bendova ili autora koji ima više nekih albuma, da, ti albumi se razlikuju, ali opet nešto slično tu provejava, čuje se.
A tu je negde i način udevanja, verovatno može da bude negde neki slič, kada govorimo o bendovima, na primjer. O ljudima iz popularne.
Da, pa meni sve i svašta pada na pamet.
Mislim, roker je roker u 20 godina ili u 60 možda.
Uvek sad, ne mi smo znam, imali, da, to ili... se uvek priča kao ja, gledamo sad ove, onako prolazimo pored neke srednje škole, pa kao kako se oni danas, adolescenti danas oblače i onda se dešava kao vidi, oni nemaju metalce, to nam je bilo, da, kao da, mi da smo imali kao jednog, dva, one generacije pre nas koji su 90-ih se školovale, kao tu je već bila ozbiljna grupa ljudi, tako da nekad se znalo kako se ko oblači, koju muziku sluša.
Koju muziku sluša, kako je danas?
A meni se čini da je sve nekako pomešano, da tih jasnih distinkcija više nema, to da li si padavičar ili nešto drugo, da li si roke, repe, metalac. I to je nekako...
Da bilo i šminkeri. Da, to je, čini mi se,
razbijanje tih granice počelo sa nekim mojim generacijama. Ja imam 32 godine i meni je drago zbog toga. Mislim, naravno, da je to bogatstvo znati različite neke žanrove, imati uopšte tu radoznalost i znati želju da se čuje i vidi nešto drugačije.
A evo mi sad idemo u biblioteku.
Biblioteka.
Da, knjiga, biografija Đorđa Marijanovića, zapravo stvaralačka biografija Đorđa Marijanovića ili Energija slobode, tako u podnaslovu je.
Energija slobode je naslov.
Naslov, aha, da, aha, da, 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 da,
onako,
da, da.
A onda stvaralačka biografija.
A to jeste zaista energija, kad se pomisli na Đorđa Marijanovića, to jeste energija. Odakle tebi prvo ideja da radiš biografiju? Biničkog je bila prva biografija, ajde, to je nekako, ali odakle, on nije tvoja, nije sigurno nisi generacija gde ti je Đorđe Marijanović bio fan. Da, da.
Pa o tome sam više puta pričala, izvinjavam se ako me neko sad, ne znam koji put sluša. Puka znatiželja i radoznalost je bila u pitanju, jer mi smo imali samo sačuvane audio snimke i neke video snimke, a ja sam tako slušala neke megalomanske priče o njegovom uspehu i u Sovjetskom savezu i u zemljama zapadne Evrope, pa i u Americi malo, i nekako nije mi jednostavno bilo jasno, nisam mogla sve da dovedem u neki kontekst i onda sam krenula malo po malo da istražujem.
I dobro, šta si, kako si otkrila Đorđa Marijanovića, zapravo ne kako si otkrila, nego šta nam ti otkrivaš, tu i njegova biografija, odnosno Dečački dan i
Knjiga je podeljena u nekoliko segmenata. Najpre je tu izložena njegova biografija, koja podrazumeva neku njegovu ličnu biografiju i profesionalnu. Znači, onako, od nekog najranijeg detinjstva.
I neka teška mladost u početku, to prosto ja nisam znala lično. Da,
da. Ali ajde da to ostavim učiteljima da otkriju. Naravno. Ja imam jednu podglavlje koje se zove Od asfalta do zvezde. To su stvarno neke informacije koje mogu da bukvalno se iskoriste za film.
Da,
tako
da.
Nekako filmska ta njegova životna priča, da je on čovek koji je jedno vreme bio beskućnik, za tako kratko vreme mu se osmehnula sreća i postao veoma popularan. Međunarodno.
Da, popularan, međunarodno popularan. Da, da, klubovi džokista i kod nas i u Sovjetskom savezu po celom svetu. Da. Pomenuli smo tu njegovu modu, odnosno stil njegov, izvini, briga o osjećaju odgovornosti prema publici.
Jeste, on je jako vodio računa i on je bio u kontaktu sa tim nekim prvim fanovima, njegovim džokistima. On je i dalje održava kontakte sa njima, koliko mi je poznato. I on se trudio da da dobar uzor ne samo u oblačenju, nego i u ponašanju. Postoji nekoliko priča kako je on, na primjer, prekinuo kontakt sa nekim svojim fanovima kada je čuo da su dobile loše ocene u školi, pa im je zabranio da dolaze na njegove koncerte dok ne poprave ocene. Da, veoma je bio, tako da kažem, inspirativan možda za mladež svog vremena.
Za mladež svog vremena i zato negde sam u tvojoj knjizi zapazila od količina pisama, tad su pisma bila.
O, da.
I nije bilo lako odgovarati na sve to, tako da su u stvari njegovi fanovi kasnije.
Jeste, da. Meni je to baš onako slatka jedna priča. Oni su morali u zgradi svojoj da izgrade posebno jednu sanduče od meter i po u koju su se onda ubacivala pisma i poštar je dolazio nekada i po više dva puta dnevno da donese sva ta silna pisma.
Da. I Sovjetski savez mu je bila nekako sudbina, ali tako?
Pa,
u više nekih,
da,
aha,
mislim,
i tamo se i žena mu zande i supruga, i deca praktično, dobro, naši su, ali...
Da.
Aha.
Da, znači imao je tu privat,
privatna priča,
ali ta sudbina u smislu izvođaštva, pa to je nešto što je većinu naših muzičara zadesilo u nekom dobrom smislu, da smo u to vrijeme hladnog rata, o tome sam baš dosta detaljisala u knjizi, imali sreću da mogu da nastupaju i na istoku i na zapadu. Što nije bila situacija sa mnogima.
Ali on je baš istoku doneo neki prozor u svet.
Tako je.
I ti si to, o tome si baš...
Jeste, i to je jedan od ključa njegovog uspeha. On je među prvima izveo, to je prvi izveo neke pesme Beatlesa i drugih stranih izvođača u Sovjetskom savezu. Te pesme su bile, kao što većina vjerojatno zna, zabranjene.
Da, pogotovo.
Sve do
da.
Nekih 80-ih godina, a on se dosjetio veoma jedne pametne stvari, a to je da te sve pesme prepeva na srpski ili na ruski jezik. Muzika ostaje ista. Tako da, eto, i oni su dobili ono što im je bilo zabranjeno.
Da, pogotovo da, u to vreme to je zaista bilo. I tu se dogodio taj neki njegovi pad sa scene, je li tako? Odnosno, u Sovjetskom savezu je to,
da,
tako?
Da.
Govorimo o,
da
li, o, na koncertu, je li tako?
Jeste, da, to je i jedno isto tako priča.
Aha.
On je imao neki manir, valjda, da silazi sa scene u publiku.
Aha, da,
i neki tehničar prosto nije te stepenice stavio gdje je trebalo. Bio je mrak i on je onako se ozbiljno razbio.
Jer on je bio prvi muzičar u to doba i kod nas koji je kretao u publiku, koji je bacao, ne znam, skidao sako i takve neke stvari. Aha.
Jeste. Pri njega to su bili veoma statični nastupi.
Aha, pogotovo
statični,
tamo, pogotovo tamo.
Statični nastupi, da. I ovdje i tamo.
I tamo, da.
Pa Boga mi i na zapadu, mislim. Ako pričamo, na primjer, o nekoj francuskoj sceni, Francuzi su isto dosta statični. Italijani su ti koji su možda doveli zabavu na scenu i hvala im, kao i rock, pop muzičari iz Velike Britanije i Amerike.
U svakom slučaju, da, i meni je interesantno njegov posle, valjda su u Rusiji, zapravo u Sovjetskom savezu u to doba i u knjizi se pominje zli jezici, ali možda ne zli jezici, Drač kaže da bi taj neko završio, taj tehničar bi završio u Sibiru,
da.
Ali zahvaljujući Đorđu nije. Da. Dakle, u svakom slučaju, evo, slušalci bi mogli da pročitaju tvoju knjigu, koju je isto?
Clio.
Dobro, dakle, Energija slobode, stvaralačka biografija Đorđa Marijanovića, Marijana Dujović je autor knjige.
Kultura za T.
Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Maja.
Predlozi kulture za dž, ja pretpostavljam da su online kod tebe sada.
I ovog utorka su online, tako je. Naravno, naši slušati ne mora da pretpostavljaju zbog čega. Ovog puta vam preporučujem iz ciklusa besplatnih online koncerata Muzikom kroz muzej koji organizuje Istorijski muzej Srbije od kad je počela pandemija, tako reći. A ovog puta vam preporučujem koncert koji je bio online, sada je dostupan u formi videa na YouTube-u, koncert kamernog ansambla Beogradskog gudačkog kvarteta, dakle dve violine, viola i čelo, a svirali su fantastične kompozicije Despića, Verdija, Borodina, Piazzole, ali i iz arhive Istorijskog muzeja odabrali su himnu Svetom Savi. Dakle, koncert je dostupan na YouTube kanalu Istorijskog muzeja, a preporučavam mi predstavu Putujuće pozorište Šopalović. Ja ga nisam gledao u ovoj izvedbi koja je dostupna na RTS-om YouTube kanalu, ali svakako vam preporučam da ogledate fantastičnog Miloša Žutića, Đurđu Cvetića, Sminu Ranković, Mišu Jankitića u ovoj drami, akademika Ljubomira Simovića, a u režiji Dejana Mijača. Premijera je bila 10. oktobra 85. godine, a srećom sve je zabeleženo. Ujedno i fantastična bravura Gojka Šantića u ulozi Drobca i njegova, mnogi smatraju, uloga života. Dakle, Putujuće pozorište Šopalović, Jugoslovensko dramsko pozorište, YouTube kanal RTS kulturno-umetničkog programa, i toliko od mene za ovaj utorak i Kulturu za dž.
Hvala ti, Dimitrije. A evo, mi kad smo kod Kulture za dž, mislim da i Marijana želi da nas uputi na jedan događaj koji nije online.
Da, ja imam još jedan predlog. U pitanju je izložba Mire Brtke u muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici. Svakog dana od 11 do 19 časova možete posjetiti izložbu. Ima preko 200 eksponata. Mira Brtka, nažalost, nije mnogo poznata našoj javnosti jer je ona bila vezana životno i stvaralački za Rim, ali je jedna jako izuzetno zanimljiva umetnica. Ona je bila aktivna kao režiserka, slikarka, skulptorka, modna dizajnerka. Ukratko.
Dakle, izložba Mire Brtke, još jednom da kažemo gde je.
Muzej grada Beograda u Resavskoj.
U Resavskoj ulici. Hvala ti, Marijana. A evo, ja bih još iskoristila ovaj moment da popričamo, zapravo da nam Lara kaže, ti učestvuješ na izložbi, odnosno tvoj rad na izložbi u Kranju. Još uvek to nije, bit će negde. Ali nadamo se da će korona da to dozvoli, da možemo svi da odemo tamo.
Dozvolit će, verovatno će napraviti i online neku varijantu. Moj master rad, koji se zove Okean more, po romanu Aleksandra Barika i sastoji se iz kostima, instalacija i video rada, je rađen je pod mentorstvom profesorke Ljiljane Petrović sa Fakulteta primijenjenih umetnosti i nagrađen Uluputcovom nagradom na diplomskoj izložbi. Takođe malo obišao i Moskvu i još neke muzeje po našem gradu.
Na Crvenom trgu, tako.
Jeste, na Crvenom trgu je bila izložba 2019. kada nismo ni sanjali da će sve ostale izložbe biti na ekranu, dok je još moglo da se putuje. Sada će biti, odnosno ne sada, nego tokom avgusta meseca u Kranju. Te se jako radujem, vidjet ćemo.
Naravno, i nadamo se da ćemo moći da je posetimo. Ja obećavam da hoću, samo naravno da može da se putuje, da korona dozvoli. Devike, hvala vam, danas smo bili u znaku stila, zapravo formiranja stila. Pitali smo se ko to sve utiče i kako se uopšte stil negde formira tokom života. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.